Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τραγουδάρα και αυτή που ακούγεται ως πρώτη στο σήμα της εκπομπής τι θυμήθηκα τώρα, άλλαντι άλλων. Ο Ιερός Πόλεμος. Και σκεφτόμουν, σας έχω πει ποτέ την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Στη μάχη του Κούρσκ, σε κάποια φάση τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά για τον κόκκινο στρατό. Και τότε ο Ζούκοφ τι είχε κάνει. Διέταξε την μπάντα του κόκκινου στρατού να πάει στο μέτωπο. Τους έβαλαν όλους ένα χαράκωμα, τραβήξαν όλα τα καλώδια των ασυρμάτων εκεί που βρισκόταν η μπάντα, ανοίξανε όλα τα ακουστικά, η μπάντα άρχισε να παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, τον Ιερό Πόλεμο, και οι επικεφαλείς των τμήματων τεθωρακισμένων και πυροβολικού που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή σήκωσαν τα ακουστικά όταν τους έγινε η κλίση, τα σήκωσαν στον αέρα και οι στρατιώτες οι οποίοι μάχονταν την ώρα εκείνη στην πρώτη γραμμή εμψυχώθηκαν από το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο αναπόφευκτα βέβαια έμεινε στην ιστορία και ως ο ύμνος του κόκκινου στρατού. Σήμερα όμως λέμε να αφήσουμε τα πεδία των μαχών και να πάμε σε κάποια άλλα πεδία, στα οποία όμως έγιναν εξίσου σκληρές μάχες, ασχέτως αν δεν ήταν τόσο αιματοβαμμένες. Πάμε στις Κάνες. Γιατί όχι. Οι Κάνες είναι μια υπέροχη πόλη στην Νότια Γαλλία, φίλες και φίλοι, το γνωρίζετε. Έχει πληθυσμό περίπου 70.000 κατοίκους και ανήκει στην Μητροπολιτική Περιοχή της Νίκαιας, η οποία έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 900.000 κατοίκων. Οι Κάνες βρίσκονται στην Κιανή Ακτή, κοντά στις παράκτιες Άλπης. Η πόλη είναι γνωστή για τις ωραίες αμμώδεις παραλίες της. Την εποχή του Μεσαίωνα ανήκαν ως φέουδο στο μοναστήρι του Λέγαν. Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οι Κάνες ήταν ουσιαστικά ένα μικρό χωριό αγροτών και ψαράδων, όπου η μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα παρατηρούνταν γύρω από τον φημισμένο λόφο Λεσεκέ. Από το 1830 και μετά όμως, μέλη της αριστοκρατίας της Γαλλίας αλλά και άλλων χωρών έχτιζαν στην περιοχή εξοχικές κατοικίες, με αποτέλεσμα να μετατραπούν οι Κάνες σε ένα δημοφιλές θέρετρο. Με την ανάπτυξη των παράλληλων περιοχών ενθαρρύνθηκαν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και το 1899 κατασκευάστηκε γραμμή τραμ, ενώ προηγουμένως το 1863 είχε ανοίξει και ο σιδηροδρομικός σταθμός των Κάνων, βέβαια. Που λέτε, το πρώην αγροτοψαροχώρι είχε γίνει πλέον η πιο μεγάλη πασαρέλα του κόσμου, σταδιακά. Με επίκεντρο την κεντρική της λεωφόρο, την La Croisée, που παίρνει το όνομα από ένα μικρό σταυρό που υπήρχε εγκατεστημένος παλαιότερα στα ανατολικά του κόλπου. Ένα πολύ αγαπημένο μέρος για τους ντόπιους και τους επισκέπτες, στην καρδιά της πόλης με τη θάλασσα να αγκαλιάζει την παραλία για πολλά χιλιόμετρα. Στη βόλτα σας, αν ποτέ βρεθείτε εκεί, από τη μία πλευρά υπάρχει Μεσόγειος και τα νησιά Λερίν, στα ανοιχτά των Ακτών και η οροσειρά Εστερέλ. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν Φοίνικες, κομψά, μπελεπόκ, ξενοδοχεία και μοντέρνες μπουτίκ. Είναι ένα ιδανικό μέρος για περαντζάδα, ειδικά κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Να και το σημερινό μας θέμα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Τον μεγαλύτερο θεσμό του σινεμά παγκοσμίως. Εκεί που το γκλαμ δεν είναι kitsch. Εκεί που οι καλεσμένοι δεν φτύνουν τις τσίχλες τους πάνω στο κόκκινο χαλί. Γίγαντες της μεγάλης οθόνης πέρασαν από εκεί, φίλες και φίλοι. Είτε ως διαγωνιζόμενοι, είτε ως μέλη επιτροπών βράβευσης, είτε ως απλοί επισκέπτες. Σήμερα θα πάμε στις Κάνες, λοιπόν, διότι εκεί, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1946, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου. You can say but don't let her catch you, that's the knack. When you play the lover and scratch her pretty back, don't let her scratch you, boy, that's the knack. A man chases lots of girls and maybe catches one or two. But if you have the knack, the girls chase you. When you need a woman, there's plenty in the back. But when they need you, boy, that's the knack. A man chases lots of girls and maybe catches one or two. But if you have the knack, the girls chase you. When you need a woman, there's plenty in the bag. But when they need you, boy, that's the The Knack and How to Get It, φίλες και φίλοι, διότι ευθύς εξ αρχής γεννήθηκε ένα ερώτημα. Πώς θα ντύσουμε μουσικά τη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία είναι αφιερωμένη στο πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, την 20η Σεπτέμβρη του 1946. Τι άλλο από τραγούδια τα οποία συνόδευσαν ταινίες οι οποίες βραβεύθηκαν στο φεστιβάλ αυτό. Και το συγκεκριμένο προέρχεται από την ταινία του 1965, την ομώνυμη ταινία του 1965, μια βρετανική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Richard Lester. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε σε μια ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στο ραδιόφωνο της R3, στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, σε ρόλο σοφέρ. Ο μέγιστος Κώστας Σταθάκης θα είναι υπεύθυνος για τις αποσκευές σας. Ανοίγει, κλείνει, πορμπαγάζ, τις πολυτελείς λιμουζίνες σας, βάζει μέσα τις βαλίτσες, τις βγάζει, αλλά πάνω απ' όλα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και στις αγαπητές ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούνε από ένα ραδιοφωνάκι ή από το διαδίκτυο στη δουλειά τους αυτήν την ώρα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, φίλες και φίλοι, έχει τις ρίζες του στο μακρινό 1932. Όταν ο Ζενζέ, ο τότε Γάλλος Υπουργός Εθνικής Παιδείας, κατόπιν προτάσεως του ιστορικού Φιλίπ Ερλανζέ, ίδρυσε ένα διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ. Η δημιουργία του μπορεί να αποδοθεί εν μέρη στη γαλλική επιθυμία να ανταγωνιστεί το ήδη υπάρχον φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο τότε συγκλώνιζε αρνητικά βέβαια τον δημοκρατικό κόσμο με την φασιστική του μεροληψία. Ντούτσε είχαν τότε οι Ιταλοί, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Το πρώτο φεστιβάλ Κανών προετοιμάστηκε για το 1939, αλλά η αλήθεια είναι πως τόσο η χρηματοδότηση όσο και η οργάνωση έγιναν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και τελικά η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τερμάτισε άδοξα αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει βραβείο, βέβαια. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, υπάρχει. Πώς? Θα σας πούμε πώς. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Κανών του 2002 αποφάσισαν να παρουσιάσουν μέρος της αρχικής επιλογής των ταινιών του 1939 σε μια κριτική επιτροπή 6 μελών. Οι ταινίες ήταν τότε το «Goodbye, Mr. Chips», το «La Piste du Nord», το «Lenin» το 1918, «Τα τέσσερα φτερά», «Ο μάγος του Oz», το «Union Pacific» και το «Buffy». Το βραβείο, το χρυσοφίνικα δηλαδή, πήρε τελικά η ταινία «Union Pacific», έστω και με καθυστέρηση πολλών χρόνων. Χαλάλη. Εδώ βέβαια ξεσπά μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια ταινία του 1939 κρίθηκε από μια επιτροπή του 2002. Καταρχήν, για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Δεν θα διαφωνήσουμε. Από την άλλη, εντάξει, αυτή την κουβέντα δεν θα την κάνουμε εμείς, καθότι δεν ανήκουμε στα λεγόμενα φυτά του σινεμά, που σ' όνει και καλά πρέπει να βρίσκουν λόγο για άσκοπο κουβεντολόι με το παραμικρό. Οι διοργανωτές της εποχής πάντως δεν το έβαλαν κάτω και στις 20 Σεπτέμβρη του 1946 το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ των Κανών ήταν πλέον γεγονός. Σήκωσε αυλαία και έγινε αμέσως κέντρο συνάντησης κορυφαίων σκηνοθετών. Την χρονιά εκείνη παίζονται ταινίες των Hitchcock, Wilder, Cocteau και Rossellini. Το πρώτο βραβείο μάλιστα μοιράστηκαν 11 ταινίες. Αξίζει τον κόπο να τις θυμηθούμε. Ήταν το «The Turning Point», το «Men Without Wings», η ταινία «The Last Chance», το «Iris and the Lieutenant», το «Portrait of Maria», το «Rome Open City», το «Nichan Agar» ή αλλιώς «Lowly City», το «Brief Encounter», το «Pastoral Symphony», η ταινία «The Lost Weekend» και τέλος η ταινία «The Red Meadows». Πολλοί λένε ωστόσο πως η λάμψη στο Φεστιβάλ των Κανών, όχι στις οθόνες βέβαια, αλλά έξω από αυτό, οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην Brigitte Bardot. Άγνωστη τότε ακόμα, η Brigitte Bardot έκανε το ντεμπούτο της στα παράλια των Κανών το 1953. Η μικρή στάρλετ επισκίασε, η αλήθεια είναι, μεγάλη στάρ της εποχής. Έλκει τα φλάς των φωτογράφων και το σεξ απίλ της συνεπέρνει την κουβαζέ. Οι φωτογράφοι την κυνηγούσαν να κάνει ηλιοθεραπεία δίπλα στον Κέρκ Ντάγκλας τα χρόνια εκείνα. «Δεν έχω ποτέ δει κάτι τέτοιο», θα δηλώσει εκείνος χαμογελώντας. Το 1955 η Μπριζίτ Μπαρντό κάνει την εμφάνισή της ξανά στις Κάνες, σέρνοντας με σκηνή ένα αρνάκι. Η Μπεμπέ προσελκύει και πάλι τα βλέμματα και για έναν ακόμη λόγο, διότι θα πάει και θα φωτογραφηθεί πλάι στον Φρανσουά Μιτεράν. Μετά από 3 χρόνια, η καθιερωμένη πλέον στάρ ήταν για μία ακόμη φορά περιστοιχισμένη από φωτογράφους που τη ζήτησαν, τι λέτε, να τρέξει στην παραλία έτσι ώστε να φωτογραφίσουν το υπέροχο ομολογουμένος σώμα της εν κινήσει. Η αλήθεια πια είναι πως το 1967 η Μπριζίτ Μπαρντό έπεσε θύμα ληστείας και από τότε αποφάσισε να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν ήταν βέβαια η μόνη, ασχέτως αν η λάμψη της ήταν παρολίγο να ξεπέραστη, και αυτό το παρολίγο να έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πάτησε το πόδι της εκεί η μία και μοναδική ξανθιά ντίβα του γαλλικού σινεμά. Ποια είναι? Αυτό είναι ένα πολύ υπέροχο quiz στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Όχι, δεν ήταν μόνη της η Μπριζίτ Μπαρντό, διότι η Σιμών Σίλβα το 1954 θα είναι αυτή που θα λανσάρει το τόπλες στις ακτές της Κιανής Ακτής, και τότε λες και κάτι έγινε με το τόπλες. Βάλτε και την Μπριζίτ Μπαρντό μέσα και από εκείνη τη στιγμή και η Κρουαζέ πλημμυρίζει από το διεθνές κινηματογραφικό jet set, όπως το αποκάλεσαν. James Dean, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Alain Delon και η Λάμψη και τα Φλάς κατακλείζουν τις Κάνες. Ο Χρυσός Φοίνικας ως βραβείο θα έρθει το 1955. Πριν το 1955 σαφώς πάλι έδιναν ένα βραβείο, αλλά ήταν κάτι το διαφορετικό. Ουσιαστικά τα φοινικόδεντρα της πόλης των Κανών θα δώσουν την έμπνευση για να σχεδιαστεί το μεγάλο βραβείο που τελικά θα συνδεθεί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το φεστιβάλ συνεχίζει και διανύει τη δεκαετία του 60. Η μέχρι τότε Γαλλική Επιτροπή γίνεται πλέον διεθνής και προσκαλεί μέλη και από άλλες χώρες, με πρώτους τη Σοφία Λόρεν, Φρίτς Λάνγκ και Λουκίνο Βισκόντι. Μέχρι και σήμερα οφείλουμε να πούμε πως η Επιτροπή που κρίνει τις ταινίες δεν έχει σταθερή σύνθεση, αλλά επιλέγεται κάθε χρόνο και αποτελείται από προσωπικότητες του κινηματογράφου, συνήθως ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Αυτοί είναι που θα αποφασίσουν σε ποιες ταινίες θα απονεμηθούν τα βραβεία στην τελετή λήξης. Visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. If I please, the sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Painless. It brings on many changes, and
take or leave it if I please. And you can do the same thing if you
Και πάμε λοιπόν, συντροφοί, όλοι μαζί να δούμε τη χώρα μας στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν έλειψε η Ελλάδα, κάθε άλλο. Η πρώτη ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό της διοργάνωσης ήταν το 1951 και ήταν η τελευταία αποστολή του Νίκου Τσιφόρου σε παραγωγή της Φίνος Φίλμς. Ακολουθεί το 1952 η νεκρή πολιτεία του Φρίξου Ηλιάδη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τέσσερις ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1954 το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το 1955 η Στέλλα, το 1956 το Κορίτσι με τα Μαύρα και το 1958 η ταινία Το Τελευταίο Ψέμα. Θα ακολουθήσει η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με συνεχόμενες παρουσίες στο Φεστιβάλ των Κανών. Το 1959 με το Ματωμένο Ηλιοβασίλεμα του Ανδρέα Λαμπρινού. Ένα χρόνο αργότερα το 60 με το θρυλικό «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη στον κεντρικό ρόλο, ενώ το 1961 σηματοδοτεί την πρώτη φορά στην ιστορία του Φεστιβάλ των Κανών όπου η Ελλάδα συμμετέχει με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα. Ήταν οι ταινίες «Μανταλένα» του Ντίνου Δημόπουλου με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το χαρμένο κορμί του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1962 μία ακόμη σπουδαία ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη διαγωνίζεται στις Κάνες, πρόκειται για την σπουδαία Ηλέκτρα. Μεγάλο τεχνικό βραβείο και βραβείο καλύτερης κινηματογραφικής μεταφοράς. Τη σκητάλη θα πάρουν το 1963 ο Ουρανός του Τάκη Κανελόπουλου, το 64 τα υπέροχα κόκκινα φανάρια του Βασίλη Γεωργιάδη, υποψήφια και για το Όσκαρ στη συνέχεια καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, και το 1965 ήταν η χρονιά της προδοσίας του Κώστα Μανουσάκη. Έντεκα χρόνια θα περάσουν χωρίς να εκπροσωπηθεί ο ελληνικός κινηματογράφος στο κορυφαίο φεστιβάλ για να φτάσουμε στο 1977, όπου για δεύτερη φορά έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση με τις ταινίες «Ηφηγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη και «Τους κυνηγούς» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Το 1978 ο Ντασέν επιστρέφει στην Κουαζέ με το φιλμ «Κραυγή γυναικών», ενώ ακολουθούν οι τέσσερις συμμετοχές του Θεόδωρου Αγγελόπουλου και φυσικά ο Χρυσός Φοίνικας του 1998. Ήταν το 84 το Ταξίδι στα Κύθυρα, ήταν το 91 το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, το 95 το Ανεπανάληπτο Βλέμμα του Οδυσσέα και το 98, όπως είπαμε, Χρυσός Φοίνικας με το Μια Ενεότητα και Μια Ημέρα. Πριν περάσουμε να δούμε πιο αναλυτικά μερικές από τις ελληνικές ταινίες που διαγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών, θα πρέπει να κάνουμε δύο σχετικές παρατηρήσεις. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα, αυτή η παρένθεση που ανοίξαμε, περιλαμβάνει μόνο ελληνικές ταινίες που έλαβαν μέρος στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ και όχι σε άλλο τμήμα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά φιλμ που προβλήθηκαν στο φεστιβάλ, αλλά εκτός του διαγωνιστικού. Ήταν οι Τροάδες του 71 του Μιχάλη Κακογιάννη, οι Μέρες του 36 του 72 και ο Θίεσος του 75 του Αγγελόπουλου, ενώ το 2009 ο κοινόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου πραγματοποιούσε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ των Κανών, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο στο νήμα «Ένα κάποιο βλέμμα». Στο ίδιο τμήμα παρουσιάστηκε το 2014 με επιτυχία και το «Ξενία» του Πάνου Κούτρα. Φέτος η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «The Killing of a Sacred Deer», δίχασε τους κριτικούς, ωστόσο θεωρούνταν μία από τις βασικές υποψηφιότητες για το Χρυσό Φοίνικα. Μαζί με το Ιερό Ελάφι του Λάνθιμου, το βραβείο σεναρίου μοιράστηκε τελικά και η Λίν Ράμσεϊ για την ταινία «You Were Never Really Here» στη μεγάλη της επιστροφή μετά το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν». ...1960 λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Μελίνα Μερκούρη βάζει την πλάκα στο πικάπ και κρατώντας στα χέρια της τη φωτογραφία του ένδοξου Ολυμπιακού που ταξίδεψε με τον τρόπο αυτό ως τις Κάνες, τραγουδά «Τα παιδιά του Πειραιά».
Και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Αυτή ήταν η Μελίνα Μερκούρη στο «Πότε την Κυριακή», ταινία υποψήφια τότε για τον Χρυσό Φοίνικα, αλλά τελικά κέρδισε μόνο το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου που απονεμήθηκε στη Μελίνα Μερκούρη, η οποία μοιράστηκε το βραβείο με την εξίσου υπέροχη Ζαν Μωγό, πρωταγωνίστρια της ταινίας τότε «Μοντεράτο Χαντάμπιλε». Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, σήμερα μια βόλτα στις Κάνες και στο Φεστιβάλ των Κανών. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Αφήνουμε λίγο ακόμα ανοιχτή την παρένθεση αυτή που αφορά ελληνικές ταινίες για να πούμε στο σημείο αυτό πως ο σπουδαίος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς έχει συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα των Κανών με τρεις ταινίες του. Ωστόσο, το «Ζήτα» του 1969, να τονίσουμε βραβείο επιτροπής και βραβείο ανδρικού ρόλου στον Jean-Louis Trintignant, ήταν παραγωγής Γαλλίας και Αλγερίας. Στη συνέχεια μάλιστα κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για λογαριασμό της Αλγερίας. Το 1975 επίσης ήταν υποψήφιος για το Film Special Section. Κέρδισε τότε στις Κάνες το βραβείο σκηνοθεσίας σε μια ταινία συμπαραγωγής όμως Γαλλίας, Ιταλίας και Δυτικής Γερμανίας, τότε Δυτικής Γερμανίας, για μια δημιουργία που το απέφερε και υποψηφιότητα στις χρυσές σφαίρες στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Τέλος, το υπέροχο Missing του 1982, ο Αγνοούμενος, με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και τον Κώστα Γαβρά να κερδίζει το Όσκαρ σεναρίου μαζί με τον Ντόναλτ Στιούαρτ. Κέρδισε τόσο τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών, όσο και το βραβείο ανδρικού ρόλου για τον σπουδαίο Τζακ Λέμον. Αλλά και αυτή ήταν μια ταινία αμερικανικής παραγωγής. Πάμε πάλι πίσω για να πούμε πως ο θεσμός θα ματαιωθεί το 1948 και το 1950 λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενώ από το 1951 ο χρόνος διοργάνωσης μετατοπίστηκε στην περίοδο της Άνοιξης, αρχικά γινόταν το φθινόπωρο. Το 1968, φίλες και φίλοι, η Γαλλία ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Ο γαλλικός Μάης μπορεί να τελείωσε δεκαετίες μετά σε επίπεδο προσώπων, για να μην παρεξηγηθούμε, στο πακέτο Ντελόρο και στο βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας, από όλους εκείνους που το 68 ζητούσαν αλλαγή του κόσμου. Ωστόσο, στις μέρες του ήταν κάτι το πραγματικά συγκλονιστικό. Το φεστιβάλ τη χρονιά εκείνη ξεκίνησε στις 10 Μαΐου, αλλά διακόπηκε στις 19 κατά την περίοδο της φοιτητικής εξέγερσης μετά από παρέμβαση φοιτητών. Η ατμόσφαιρα και στις Κάνες του 68 ήταν εκρηκτική. Η Κριτική Επιτροπή τότε, με μέλη της τον Τέρενς Γιάνγκ, τον Ρωμάν Πολάνσκι, τον Λουί Μάλ, την Μόνικα Βίτη και άλλους, παραιτήθηκε των υποχρεώσεών της, θεωρώντας ότι το προβάδισμα ανήκε στα γεγονότα που συγκλώνιζαν τη χώρα. Το πρωί της 18ης Μαΐου, η Επαναστατική Πλέον Επιτροπή του Φεστιβάλ, αποτελούμενη από τους Κλοντ Λελού, Ζαν Λί Κοντάρ, τον Φρανσουά Τριφό, τον Λουί Μάλ και τον Ρωμάν Πολάσκι, αποφάσισε ύστερα από ολονύκτια σύσκεψη ότι το φεστιβάλ έπρεπε να διακοπεί. Τι έκανε λοιπόν? Βγήκαν επί σκηνής και ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους, περιμένοντας πως το κοινό θα εκένωνε την αίθουσα. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, κανείς δεν έφευγε. Τότε ο Γκοντάρ ανέλαβε μία αποτελεσματική, όπως αποδείχθηκε, πρωτοβουλία μέσα στην απελπισία του. Απείλησε ότι θα υποχρεώσει τους παρόντες να δουν όλες τις ταινίες που έχει γυρίσει και μάλιστα στη σειρά. Τότε όλοι πετάχτηκαν στο δρόμο και το φεστιβάλ έκλεισε τις πόρτες του.
Your shoes.
George Benson, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι On Broadway από την ταινία All That Jazz του Bob Fosse του 1980. Ένα ακόμη τραγούδι είχε προηγηθεί η Μελίνα Μερκούρη με τα παιδιά του Πειραιά, το Suicide is Painless από το MASH του 1970 του Robert Altman, ενώ για όσους δεν θυμούνται είχαμε ξεκινήσει με το The Night and How You Get It από το 1965 του Richard Lester. Δούλες τι στέκεστε. Προσέξτε πως ξεκινάμε. Που έχω το χρέος προστάξει να στρώσετε χαλιά στου δρόμου του τη στράτα. Ευθύς ας γίνει πορφυρόστρωτος ο δρόμος και ας τον φέρει στα ανέλπιστα παλάτια η δίκη. Για όσους δεν γνωρίζουν την αυτό που σας διάβασα, να σας πω πως είναι απόσπασμα από την τραγωδία του Εσχύλου Αγαμέμνου. Και αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στη χρήση κόκκινου χαλιού. Η Κλειστεμνίστρα δίνει εντολή να στρωθεί κόκκινο χαλί προς τιμήν του συζύγου της Αγαμέμνονα, ο οποίος επιστρέφει θριαμβευτής από την Τρία. Ο Αγαμέμνονας, αν και γνωρίζει ότι η πράξη αυτή αποτελεί ύβρι για τους θεούς, πείθεται από την Κλειτεμνίστρα να βαδίσει πάνω στο πορφυρό χαλί, αγνώντας ότι οδηγείται στο θάνατο. Σύμφωνα με την ιστορικό Amy Henderson, στα πιο σύγχρονα χρόνια, το κόκκινο χαλί αρχικά βρήκε μια πιο ταπεινή χρήση στους σιδηρόδρομους. Το 1902 η Νέα Υόρκη χρησιμοποιούσε βυσσινή χαλιά για να κατευθύνει τους επιβάτες που επιβιβάζονταν στα τρένα, σημειώνει. Δεν ήταν λαμπερό, αλλά το κόκκινο χαλί το χρησιμοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό για τους κατόχους εισιτηρίων πρώτης κατηγορίας. Οπότε, ο κόκκινος τάπητα συμβόλιζε, αν θέλετε, και την κοινωνική θέση. Με την πάροδο του χρόνου, αποδόθηκε ένας συμβολικός χαρακτήρας στο κόκκινο χαλί, καθώς ήταν ένας τρόπος να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ξεχωριστοί. Η πρώτη χρήση του, σε ταινία, έγινε πού αλλού, στο Hollywood, από τον θεατρικό μεγιστάνα Sid Grauman. Στις 18 Οκτωβρίου του 1922, ο Grauman ενορχίστρωσε, θα λέγαμε, την πρώτη κινηματογραφική χολιγουντιανή πρεμιέρα. Η ταινία είχε τον τίτλο «Ρομπέντο Δασόν» και ο Grauman, ιδιοκτήτης ενός νεοαποκτηθέντος Αιγυπτιακού θεάτρου, έστρωσε το κόκκινο χαλί για να εντυπωσιάσει. Η ταινία άλλωστε είχε κοστίσει περίπου $1,000,000, εντυπωσιακό νούμερο για την εποχή. Οι Douglas Fairbanks, Wallace Beery και άλλοι λαμπεροί ηθοποιοί της εποχής περπάτησαν πάνω στο κόκκινο χαλί και σύντομα αυτό συνδέθηκε με το glamorous. Θα γλίτωναν οι κάνες, κάθε άλλο. Άλλωστε, η κυρία Ήπειρος, μητέρα του στυλ, της υψηλής γραπτικής, της προοπτικής, όπως αυτή κληρονομήθηκε στο πέρασμα των αιώνων, έδωσε στο κόκκινο χαλί έναν αέρα εξόχως πιο αριστοκρατικό σε σχέση με την αμερικανική έκδοση του γκλαμ, που έφτανε στην υπερβολή ακόμη και στο όριο της ξυπασιάς. Το κόκκινο χαλί στις κάνες είναι η πιο καταξιωμένη πασαρέλα μόδας όλου του κόσμου και αλίμονο σε αυτήν που θα τολμήσει να πατήσει πάνω του ντυμένη όπως να είναι. Για τους άνδρες βέβαια χαμός δεν έγινε ποτέ. Στα μάτια των αδαών όλοι οι ίδιοι μοιάζουν και λέω των αδαών μιας και ένα έμπειρο μάτι μπορεί εύκολα να καταλάβει αν το κοστούμι σου είναι πανέρι ή βιτρίνα. Για τις κυρίες όμως ναι. Κάθε μόδιστρος νιώθει τη δικιά του περηφάνεια αν θα είναι από τους τυχερούς που θα ντύσουν κάποια από τις καλεσμένες. Το κόκκινο χαλί των κανόν έγινε τόπος αμέτρητων κουτσομπολιών, ενώ δεν έλειψαν και πόλεμοι άλλου είδους περιεχομένου, όπως για παράδειγμα φέτος, με το ατυχέστατο φόρεμα της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ. Στο τελείωμα του φορέματος, φίλες και φίλοι, αξίζει να το βρείτε στο διαδίκτυο, το οποίο σχεδίασε ο Αβιάννα Ρικ Χέρμαν, απεικονίζεται η Ιερουσαλήμ να ξεπροβάλλει μέσα από τα τείχη της. Ο τρόπος που σχεδιάστηκε η Ιερουσαλήμ αποτέλεσε ουσιαστικά μια πολιτική δήλωση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και τις οποίες βέβαια φούντωσε ακόμη περισσότερο η δήλωση της ίδιας της Υπουργού της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ. Τι είπε? «Φέτος γιορτάζουμε 50 χρόνια από την απελευθέρωση και την επανένωση της Ιερουσαλήμ. Είμαι περήφανη που γιορτάζουμε αυτήν την ιστορική επέτειο μέσα από την τέχνη και τη μόδα. Και είμαι χαρούμενη που αυτό το έργο του Ισραηλινού σχεδιαστή Αβιάτ Χέρμαν είναι τόσο συγκινητικό και τιμά την ομορφιά του κύρους της αιώνιας πρωτεύουσάς μας, της Ιερουσαλήμ. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κουφάρι του Σαλαχαδίν γύρισε 3 φορές μέσα στο μνήμα του, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το ανατολικό κομμάτι της Ιερουσαλήμ είναι το τμήμα των Παλαιστινίων το οποίο βρίσκεται υποκατοχή. Δυστυχώς όμως, στο φόρεμα όχι. Chris Isaac και Wicked Games από την υπέροχη ταινία Wild at Heart του 1990 του David Lynch. 7 δεκαετίες ταινίες και βάλε όνειρα, προσδοκίες, αγωνία από την προσπάθεια για κόντρα στους Βενετσιάνους που έκαναν τεμενάδες τον Μπενίτο στην πρώτη εμφάνιση της Μπαρντό, στην παραλία βέβαια και όχι σε ταινία. Από την πρώτη ταινία του Cecil DeMille ως τον γίγαντα Ken Loach, από το μοντάζ με το ψαλίδι στα καρέ ως την ψηφιοποιημένη εποχή. Οι Κάνες, ναι, είναι σίγουρο τόπος για να δείξεις το φόρεμά σου, αλλά ως εκεί, ως το τελευταίο σκαλί. Μετά τα φώτα σβήνουν, ό,τι και να φοράς δεν φαίνεται. Εκεί πια, πάνω στο πανί, φαίνεται ο ηθοποιός, εκεί μιλά το σενάριο, εκεί ο οδηγός σου είναι η σκηνοθεσία. Εκεί στα σβηστά φώτα των κανόνων, η γυραιά Ήπειρος αποδεικνύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της, γιατί το σινεμά, πάνω απ' όλα, άνθρωποι τον φτιάχνουν. Οι ηχολήπτες, οι μακιγιέρ, οι στυλίστες, οι φωτιστές. Εκεί, ή μάλλον και εκεί, δόθηκαν απαντήσεις πάνω σε πολύ σημαντικά ζητήματα, ξεδιπλώθηκαν ιδέες, κατατέθηκαν προτάσεις και πάνω απ' όλα η προοπτική. Και αν φύγαμε από το ψαλίδι του μοντάζ και φτάσαμε στο κουμπάκι, και ας μην είναι ευτυχώς σαφώς οι κάμερες με μανιβέλα, αυτό που μένει είναι η προοπτική της εικόνας. Σαν να στέκεσαι στη μέση του δρόμου να κοιτάς μακριά, μα νομίζεις πως εκεί στο βάθος οι δύο άκρες ενώνονται. Να λες, πάω να δω που ενώνονται, και αυτό το όπου ενώνονται να μην συμβαίνει ποτέ. Αλλά εσύ πάντα να το ψάχνεις. Αυτός είναι ο σινεμάς, όπως τον αποκαλούσαμε πιτσιρικάδες. Σας αποχαιρετούμε με Chuck Berry και το You Never Can Tell από το Pulp Fiction του Ταραντίνο του 1994. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never.